Apostolie, kdo bo tebe ljubil? Apostolie, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Na kmetijskem področju ta teden še posebej odmeva posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki ga je v torek v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Na posvetu je bil strani ministrstva podan kronološki pogled na razvoj ureditve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do današnjih dni. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik pa je z odmevnim predavanjem opozoril na izzive, ki jih je na tem področju nujno rešiti. Predstavniki kmetijskega inšpektorata pa so podali nekaj ugotovitev iz nadzorov minulih letih, ki bi lahko služili tudi k boljšim načinom ureditve tega področja v prihodnosti. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji je Andreja Krtstopar z Kmetijsko-gozdarske zbornice opisala s tremi besedami, in sicer, da nekaj terjejo, nekaj dajejo in nekaj tudi potrebujejo.
Terjejo pridelavo kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov, se pravi primarno kmetijsko pridelavo, kar zagotavlja obdelano krajino in strateško prehransko varnost. Terjajo znanje in za njihovo izvajanje, kar zagotavlja visoko strokovno usposobljenost naše družbe. Terjajo zmerno in pozitivno drznost in odločnost za uspeh, kar zagotavlja inovativno delovno okolje in inovativno družbo. Dajejo negativni ogljični odtis. Od pridelave prek predelave do prodaje oziroma potrošnje, če gremo gledati sam celoten proizvodni proces v okviru turistične kmetije, je nič kilometrov. Dajejo nova zelena delovna mesta, ohranjajo poseljenost podeželja, torej zmanjšujejo dnevne delovne migracije v urbana območja in zmanjšujejo brezposelnost. Dajejo bogatejšo hrano oziroma kakovostna živila in članom kmetije tudi izboljšujejo dohodkovni položaj. Torej vse to se odraža v zaradi nizke manipulativnosti v nastajanju samega proizvoda in tako tudi višje higienske varnosti živila. In kaj potrebujejo? Potrebujejo pametne odločitve in odločne nosilce. Potrebujejo ustrezne spodbude, predvsem na davčnem in socialnem področju in potrebujejo ustrezno, strokovno, enovito podporno okolje. Torej, dopolnilne dejavnosti na kmetiji so zelo, zelo pomemben gradnik Slovenije kot zelene destinacije. Naj se glede poseljenosti podeželja, urejenega okolja, odlične kulinarike, ohranjanja tradicionalnih običajev in navad, zmanjševanja socialne izključenosti oziroma zagotavljanja socialne varnosti.
Tako gospa Andreja Krtstopar, ki na Kmetijsko-gozdarski zbornici pokriva to področje. Udeležba na posvetu je bila namenjena kmetijskim svetovalcem, zaposlenim na upravnih enotah in inšpekcijskih službah, predstavnikom in strokovnim delavcem lokalnih akcijskih skupin in seveda kmetom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Da je področje še kako aktualno, je pokazala nabito polna dvorana in tudi razprava po samih področnih predstavitvah, ki je jasno pokazala, da je zakonodaja na tem področju, pa čeprav se je precej spreminjala, premalo dorečena in predvsem premalo življenjska. Trenutno se dopolnilne dejavnosti opravljajo na 4563 slovenskih kmetijah. Kmetije, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi, pa predstavljajo približno 6,5% vseh kmetij v državi, teh je nekaj manj kot 70 tisoč. Na posvetu se je tudi pokazalo, da je področje dokaj zahtevno birokratsko urejeno, zato se nekatere kmetije že odločajo, da dejavnost v prihodnosti peljejo pod okriljem samostojnega podjetništva. Ta korak ni pravzaprav nič čudnega, saj je obdavčitev obeh oblikah enaka. Prav to pa se bi v prihodnosti moralo spremeniti vsaj za male obsege predelave lastnih pridelkov, ki naj bi sodila pod okrilje osnovne kmetijske dejavnosti. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je o tem v sami razpravi povedal.
Na časih občutek, da kot družba delamo pravila ob predpostavki, da so vsi lumpi, a ne? In potem imamo pa težave pri izvajanju. Ne? In tle bo dejansko treba en miselni preskok narediti, ta, reko, ena čeklista, en obrazac, da vem, kaj vse moram imeti za to. To je odličen pripomoček, praktično nič časa ne zahteva, se ni treba, da je to hkrati prijavni obrazac, ampak ko se odločam, eno čeklisto pogledam to in absolutno upam, da čim prej do tega prišlo. Samo še glede malih obsegov predelave. Ko smo se o tem pogovarjali ob upisu v zakon, je bilo mišljeno, da je to osnovna kmetijska dejavnost. Nima nobene veze, to je OKG, fertik, zaključeno. In tako tudi piše v zakonu. Problem je, ker so čist na konc, v obrazložitev člena, pa noter dodali kot naprimer dopolnilnih dejavnosti. In zdaj se pač na tisto dikcijo v obrazložitvi člena pač na izvedbeni ravni oprijemajo. V zakonu pa nič ne piše nikjer o dopolnilnih dejavnosti. Seveda pa je bila pa taka dikcija in potem zahteva in pričakovanja. Ne, to moramo spremeniti definitivno, ker če ne bo pa prak povečati. Ne. Zdaj, mi smo pač takrat rekli 6500, naj bi bil ta prak, in saj do tega treba prijeti. Ampak jaz bi si želel, da bi to cifro dobil z nekimi pavšalnimi vrednostmi, da tudi teh enostavnih računov ne bi bilo treba voditi. A ne? Da bi enostavno to pač določil, pa z nekimi mehanizmi, vem, da me bo Primož grdo gledal, ker že zdaj težko kontrolira, ampak dajmo nekaj narediti, tako da bo tudi on lahko preverjal, pa po neki logiki, no niso vsi lumpi.
Ker se velikokrat pojavijo očitki nad delom kmetijskih inšpektorjev in ker je bilo tudi v razpravi na torkovem posvetu strani ene od upravnih delavk jasno predstavljeno, kako zapletena je zakonodajna ureditev tega področja in kako težko je kmetom prav svetovati in da se velikokrat potem sprašujejo, kakšne nevšečnosti bodo zaradi te nedorečenosti lahko imeli kmetje ob kontrolah inšpektorjev, pa velja prisluhniti še pojasnilo magistrice Andreje But z kmetijskega inšpektorata.
Jaz mislim, da je cilj vseh teh deležnikov tu noter, predstavnikov upravnih enot, inšpektorata, svetovalne službe in ministrstva, ne da mi uničujemo te kmete, zato ker mi vsi od njih živimo. In v tej verigi ni nihče bolj ali manj pomemben. In zato ne vem, zakaj vi pravite, da ste samo administrativna delavka. Vi ste celo administrativna delavka. In v tej dvorani je nemalo predstavnikov upravnih enot, s katerimi jaz redno sodelujem in oni z mano oziroma z mojimi kolegi iz našega inšpektorata, enako tudi svetovalno službo. In vi ste, bom rekla, dejavnost inšpektorata predstavili tako, ko da mi ne delamo drugače, kot da kmete kaznujemo. Morate vedeti, da upravni postopki potekajo tako, da se kmetu določi, oziroma nosilcu določi rok, v katerem odpravi nepravilnosti. In ko se teh rokov ne drži, takrat ukrepamo. In tudi, kar se tiče prekrškovnih zadev, vedno so zadeve, a pa običajno so zadeve predstavljene enostransko in rečene, me je kaznovala. Nihče pa ne pove, da je bil najprej opozorjen, da je dobil opomin in da je bil šele na to kaznovan. Ne? Vsi imamo pred sabo samo zgodbo, me je kaznovala. Vsekakor pa se moramo vsi skupaj zavedati, da moramo nosilcem dejavnosti dati enake odgovore in do tega bomo lahko prišli samo na način, da bomo sodelovali. In to je bil tudi namen, bom rekla, posveta, ki ga je imela svetovalna služba v Laškem. In mislim, da moramo razmišljati v tej smeri. Da pa niso vse zadeve, bom rekla, čisto dorečene, se pa trudimo da jih sprememba zakonodaje dorečemo in da lahko vsi skupaj temu sledimo.
Največ dopolnilnih dejavnosti je povezanih s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter predelavo primarnih kmetijskih pridelkov, pomemben delež pa predstavljajo tudi s turizmom povezane dejavnosti, turistične kmetije z nastanitvijo, izletniške kmetije, vinotoči, osmice pa tudi turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost. Povedanemu na posvetu bomo posvetili več pozornosti v prihodnih kmetijskih oddajah, saj še kako drži, kot je na posvetu opozorila kmetijska ministrica, da razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji igra zelo pomembno vlogo pri povečevanju konkurenčnosti slovenskega kmetijstva.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ljubljanske mlekarne so največji slovenski odkupovalec surovega mleka, vsako leto ga odkupijo približno 207 milijonov litrov, a od tega je le 850 tisoč litrov mleka iz ekološke pridelave, to številko pa želijo povečati, zato so sredi oktobra Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisali zavezo o letnem odkupu 5 milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka. Že ob podpisu zaveze je direktor ljubljanskih mlekarn Tomaž Nidarič napovedal, da bodo za vsak liter oddanega mleka od 1. decembra naprej plačali ekološkim pridelovalcem 3 cente več kot do zdaj, saj si želijo, da bi delež odkupljenega ekološkega mleka narasel.
Jaz moram reči, da z našimi dobavitelji, se pravi zadrugami in pa primarnimi pridelovalci zelo dobro sodelujemo. S pomočjo zadrug smo organizirali že kar nekaj srečanj s kmeti, kjer smo jim predstavili sam potek, kako gre za preusmeritev, če se odločijo za preusmeritev v pridelavo ekološkega mleka. Predstavili smo jim naše spodbude, ki jim jih ponujamo, vendar pa je ta korak, ko ga je treba narediti, še vedno tako velik, da se da je odziv zaenkrat, na žalost, še zelo majhen. In zdaj bom še enkrat ponovil, zaradi tega smo rekli, da naredimo mi en ta prvi korak večji, s to samim podpisom zaveze, bi pa rad izkoristil še to priložnost, da ob vseh teh spodbudah, ki smo jih ponujali do zdaj, lahko najavim, da bomo s 1. decembrom za ekološko mleko plačevali 13 evrocentov več kot za navadno mleko. Do zdaj je bila ta cena 10 centov več, od 1. decembra dalje bo ta cena še za 3 cente višja in upajmo, da bo to ta cena, ki bo mogoče spodbudila še kakšnega dodatnega pridelovalca, da bo se odločil za ekološko pridelavo mleka.
V ljubljanskih mlekarnah, torej za liter odkupljenega ekološkega mleka pridelovalcem od letošnjega 1. decembra naprej ponujajo 13 centov več, kot je odkupna cena tako imenovanega navadnega mleka. V vodstvu mlekarne so prepričani, da je to prava spodbuda, da bi se več kmetij odločilo za prehod v ekološko pridelavo. Pri tem imajo v mislih tudi večje pridelovalce, pravi direktor ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič.
Tukaj lahko omenim dve stvari. Prvo, lahko rečemo, da je to naša ne samo zaveza, ampak obveza, predvsem iz vidika ekologije, skrbi za jutri in glede na to, da so ljubljanske mlekarne podjetje, ki skrbijo za boljši jutri, si želimo, da bojo naši potrošniki in tudi naši otroci živeli v takem lepem in ohranjenem okolju tudi v prihodnjih letih, za kar skrbi tudi pridelava ekološkega mleka. Druga stvar pa je, da je to enostavno želja potrošnikov. In če želimo ugoditi našim potrošnikom, tako kot smo jim šli vedno nasproti do zdaj, moramo spremljati trende, ker potrošniki iščejo ekološko mleko, nažalost pa ne najdejo dovolj slovenskega ekološkega mleka, zaradi tega se obračajo k tujim proizvajalcem, ki jih je trenutno na slovenskem trgu več, kot je naše lastne pridelave in predelave.
Pa se zdaj ustavimo ob lani septembra na novo ustanovljeni Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije. Podpis zaveze z ljubljanskimi mlekarnami o odkupu ekološkega mleka je pravzaprav prva večja medijska izpostavitev tega združenja. Predsednica Marija Marinček takole pojasnjuje prvo leto delovanja.
V zvezo se je vključilo 5 društev, in sicer Primorska, Severna Primorska, Gorenska, Deteljica iz Celja, Bio Istra in pa Združenje Dolenjske Posavja in Bele krajine. Skupaj na žalost štejemo samo 500 članov, glede na število ekokmetov v Sloveniji je to res malo, tako da naš glavni cilj je sodelovanje, spodbujanje, povezovanje ekoloških kmetov, ker mi delamo z namenom, da se nekaj spremeni za vse ekološke kmete v Sloveniji, ne pa samo za naše člane. Seveda si želimo več promocije za ekološke pridelke in izdelke. To je tudi za nas en tak velik izziv. Blagovna znamka zveze žal tukaj ni še enega konkretnega koraka naprej, ker imamo premalo finančnih sredstev. Potem je pa tukaj še na koncu en tak izziv sodelovanje z državnimi institucijami, predvsem bi tukaj podarila Ministrstvo za kmetijstvo. Mi si v bodoče želimo boljšega sodelovanja, ne bi o slabih stvarih, ampak pač tako je. Bilo je ekološko kmetovanje od leta 2020 precej zapostavljeno in si želimo, da se to spremeni. Želimo pa si tudi boljšega sodelovanja s Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Vemo, da imamo samo 3 ekološke specialiste za to našo panogo, tako da jih tudi tukaj pričakujemo spremembe in seveda sodelujemo že dobro z Biotehniško fakulteto Maribor, konkretno z gospo Bavčevo in pa Ljubljansko fakulteto in pa seveda z ostalimi organizacijami podobnih struktur, kot je naša na področju kmetijstva, teh sprememb podnebnih, okoljskih in tako dalje.
In zakaj v Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije pozdravljajo odločitev ljubljanskih mlekarn?
Mi zelo z veseljem pozdravljamo to odločitev, da je končno nekdo pomislil tudi na ekološke kmete, a ne, ker imeli smo problem, da ta pravega odkupa ni bilo za ekološko mleko in enostavno kmetje so se preusmerili v predelavo mesa. Zdaj vemo, da ekološkega mesa imamo dovolj oziroma imamo probleme, ker se prodaja kot konvencionalno in seveda tukaj vidimo eno veliko priložnost, da se tudi tisti, ki so že prej bili usmerjeni v pridelavo, prirejo mleka, da se mogoče preusmerijo nazaj, ker cena, kot je gospod direktor povedal, je zelo spodbudna in mi bomo delali na tem, da res čim prej težko bomo dosegali ta cilj do leta 2020, ne, ker je le potrebna preusmeritev, ampak da bi vsaj tiste, ki so že v ekološkem, pa nekako imeli posluh za to, da bi šli v prirejo mleka.
Slovesnemu podpisu zaveze o povečanem odkupu ekološkega mleka sredi oktobra je prisostovalo tudi nekaj ekoloških kmetov, ki svoje mleko že zdaj oddajajo v ljubljanske mlekarne. 12 takih kmetov je trenutno v Sloveniji. Eden med njimi je Gašpar Dajčman, ki takole pojasnjuje odločitev za ekološko pridelavo na svoji kmetov.
Za ekološko kmetovanje sem se odločil zaradi tega, ker je način kmetovanja, ki je naravi najbolj blizu, tudi okolje najmanj obremenjuje. To je bil tisti glavni razlog, zakaj sem se odločil. V bistvu sem se odločil nekaj pred tem, ko so ljubljanske mlekarne začele z odkupom in potihem upal, da bi mogoče pa se nekdo najdel, ki bo začel z odkupom ekološkega in k sreči se je hitro po naši vključitvi v preusmeritev to tudi zgodilo. Predvsem tudi naša kmetija je hribovska kmetija in takih kmetij v Sloveniji imamo kar nekaj, zato take kmetije zaradi višjih stroškov, ki jih imamo, težko konkuriramo evropskim velikim pridelovalcem mleka in ravno zaradi tega vidim priložnost v ekološki pridelavi mleka, tako da to so glavni razlogi, zakaj smo se odločili.
Gašper Dajčman je zadovoljen z dvigom odkupne cene za 3 cente, veliko načrtov pa ima še za izboljšanje v svoji reji.
Mislim, da je to korak v pravo smer. Tudi, če pogledamo druge evropske države, so kar dosti naredili tej smeri in sem vesel, da tudi v Sloveniji njim sledimo. V prihodnje bi rad na kmetiji se potrudil čim bolj za maksimalno udobje naših živali, tudi pri pridelavi krme naredil, da bo krma čim bolj kvalitetna, s tem bo tudi zdravje živali, tisto ta pravo in tudi kvaliteta mleka odlična.
Odločitev ljubljanskih mlekarn, da s povišanjem odkupne cene za ekološko mleko spodbudijo preusmeritev kmetij v tako pridelavo, pozdravlja tudi nova kmetijska ministrica doktorica Aleksandra Pivec. Prisluhnimo.
Torej, prireja mleka je prav gotovo ena pomembnejših kmetijskih panog tudi v okviru slovenskega kmetijstva in prispeva k, se pravi, vrednosti kmetijske proizvodnje približno 15%. Dočim k proizvodnji, se pravi, na področju živinoreje približno 33%. Od vseh odkupljenih količin mleka, se pravi pa žal delež, ki ga predstavlja ekološko mleko, predstavlja zgolj 1%. Seveda je to podatek, s katerim ne morem biti zadovoljna oziroma ne morem reči, da je to zadovoljivo. Je pa dejstvo, da tukaj obstaja še veliko prostora za izboljšanje in prav gotovo ta zaveza, da je interes na strani odkupovalcev večji in da so se k temu pripravljeni tako zavezati za podpisom sporazuma, kot tudi, kot smo slišali, cenovno na nek način stimulirati pridelovalce ekološkega mleka, je spodbudno in prav gotovo je treba v nadaljevanju nadaljevati s tovrstnimi pobudami tudi na strani ministrstva.
Kmetijska ministrica, doktorica Aleksandra Pivec, tudi poudarja, da bodo področje pridelave ekološkega mleka in tudi širše ekološkega kmetijstva pozorno analizirali in za prihodnjo kmetijsko perspektivo pripravili ukrepe, ki bi spodbudili rast in širitev.
Kar nekaj ukrepov je že v teku, jaz jih lahko nekaj takšnih tudi omenim, se pravi, gre za ukrepe iz v okviru programa razvoja podeželja, kjer gre za podpore, se pravi, direktno navezane na hektarje, to so podpore za trajno travinje, kjer je tudi zajeta ta schema za ekološko rejo živali, gre tu za zneske približno 150 evrov na hektar za ohranjanje teh površin in pa nekaj čas 300 evrov za vzpostavitev, se pravi, na novo. Tukaj so zajeti tisti pridelovalci, ki so že certificirani kot eko pridelovalci in pa tudi tisti, ki so še v postopku preusmeritve na ekološko kmetovanje. Potem so še pa neka dodatna točkovanja kot stimuliranje na področju kopoplačil, se pravi, okoljskih podnebnih plačil, OMD, se pravi, ukrepov za območja z omejenimi dejavniki, scheme kakovosti, potem se pravi tole ustanavljanje skupin proizvajalcev, vlaganje v osnovna sredstva, kjer pa je to nek dodatni bonus, še pravi dodatno točkovanje. Glede na to, da sem tudi jaz sorazmerno nova na tej funkciji, sem po pregledu teh podatkov in pogosto povem podobno za vsa področja, tam seveda, kjer nismo zadovoljni z končnimi rezultati, je potrebno z neko analizo preveriti, ali ti ukrepi dejansko so takšni, ki so pisani na kožo, tistim, od katerih pričakujemo, da jih bojo koristili in bojo seveda dali želeni rezultat. Na sprotnem primeru seveda je potrebno to prilagajati. Saj končni cilj je ta, da mi se pravi dvigujemo oziroma sledimo nekemu zastavljenemu cilju, v tem primeru dvigo ekološke proizvodnje oziroma prireje mleka. Mi se ravno nahajamo v obdobju, ko kreiramo novo skupno kmetijsko politiko, ki bo stopila v veljavo po letu 2020 in jaz na osnovi do sedaj slišanega, videnega sem tudi že opravila kar nekaj pogovorov na Evropski uniji in lahko povem, da dejansko naslednja finančna perspektiva bo izjemno usmerjena v preusmerjanje na ekološko kmetovanje in sploh za države, kot je Slovenija, ki imamo velik delež, velik odstotek kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki. To so gorska, hribovska področja, področja vodovarstvenih in tam dejansko imamo ogromno prostora, da spodbudimo ekološko kmetovanje in da ga tudi, se pravi, tekom celotne perspektive prihodnje podkrepimo z takšnimi ukrepi, ki bojo dejansko na kožo pisani ali pa na roko pridelovalcem. Jaz se zavezujem, da bomo tukaj naredili maksimalen korak, kolikor je v naši moči in smatram, da tokrat je veliko na nas, ker bomo lahko nekatere, se pravi, strateške usmeritve za novo finančno obdobje kreirali sami in vas tudi pozivam, da tukaj skupaj z združenimi močmi pripravimo takšne ukrepe, ki bojo pisani na kožo tudi vam.
Tako o prihodnih korakih na področju spodbujanja ekološke pridelave ministrica doktorica Aleksandra Pivec. Po glasbi pa še nekaj utrinkov z tega področja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ljubljanske mlekarne, ki so največji slovenski odkupovalec surovega mleka, vsako leto ga odkupijo približno 207 milijonov litrov, si želijo, da bi v prihodnjih 5 letih korenito dvignili delež odkupljenega ekološkega mleka. Trenutno tako mleko odkupujejo od 12 slovenskih ekoloških kmetov in sicer 850 tisoč litrov mleka letno. Zavezo podpisano v oktobru pa so napovedali, da želijo, da bi odkup povečali torej na 5 milijonov litrov letno. Direktor ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič pravi, da s to svojo odločitvijo ciljajo tako na manjše, seveda pa tudi na večje pridelovalce.
Načrti so zelo veliki, je pa seveda vse povezano s količinami. Mi želimo ekološke proizvode razširiti v vseh naših kategorijah. Kot veste, smo prisotni v bistvu več ali manj v vseh mlečnih kategorijah, ki so na tržišču. To je od trajnega mleka, svežega mleka, sirov, jogurtov, namazov, tako da bi radi bili prisotni v vseh kategorijah, je pa odvisno od razpoložljivosti ekološkega mleka, ki bo. Mi trenutno imamo na izdelku, na žalost, samo en izdelek iz ekološkega mleka pridelanega v Sloveniji in to je naš jogurt v tetratop embalaži in te količine, ki jih odkupujemo sedaj, je dovolj samo za ta en izdelek. S temi 5 milijoni bi prišli, šli bomo tja, kjer je največja potrošnja in tam, kjer tudi potrošniki najbolj iščejo te izdelke.
Direktor ljubljanskih mlekarn pravi, da predelujejo samo slovensko mleko in tudi ekološki mlečni izdelki, ki jih ponujajo, so narejeni izključno iz v Sloveniji prirejenega mleka.
Prvo bom malo zgodovino povedal. Jaz sem prišel v ljubljanske mlekarne leta 2015. Od takrat sem direktor ljubljanskih mlekarn in mi smo takrat začeli z odkupom izključno slovenskega mleka. Zdaj, mi da se sicer ne poznava, ampak zame je zaveza to dovolj, če jaz rečem. Se pravi, ponavljam velikokrat, odkupujemo izključno slovensko mleko, je pa tukaj tudi država naredila veliko v tem področju z samim certifikatom izbrana kakovost. Tako da s tem certifikatom je jasno povedano, da je izdelek, ki nosi ta certifikat, narejen izključno iz mleka, ki je pridelano v Sloveniji in pa da je izdelek predelan v Sloveniji. Se pravi, ta certifikat nas obvezuje, da mi moramo kupovati izključno slovensko mleko in ga predelati v Sloveniji.
V ljubljanskih mlekarnah, torej pridelovalcem ekološkega mleka, za vsak liter od 1. decembra naprej od danega mleka garantirajo 13 centov višjo odkupno ceno, kot je odkupna cena ostalega konvencionalno pridelanega mleka. Za konec pa še hudomušno vprašanje direktorju Tomažu Žnidariču, kaj bodo storili, če bo odziv prevelik in bodo v roku 2 let, kolikor načeloma traja preusmeritev ekološko pridelavo, pred dejstvom, da bodo imeli ponudbe za več kot 5 milijonov litrov ekološkega mleka.
Jaz se veselim tega dneva, ko bom imel tako skrb. Nažalost, trenutno še ne vidim, kdaj bi to lahko bilo. Mislim pa, da je na splošno prihodnost, ne samo v pridelavi mleka, ampak tudi v ostalih kmetijskih izdelkih, da bo vedno večji procent in mogoče enkrat tudi 100%, ne vem, če govorimo 50-100 let od zdaj, ko bo vse ekološko. Jaz mislim, da je to edini način, da gremo v tej smeri, da bomo lahko ta planet ohranili takšen, kot je. Tako da upam, da bo ta procent čim prej, čim večji. Se pa bojim, da nažalost ne bomo velikih korakov delali, ampak da smo trenutno na pravi poti, ampak da bojo zaenkrat te koraki majhni. Upam pa, da se bojo pospešili v bližnji prihodnosti.
Tako, beseda je torej dana in kot ste slišali direktorja Ljubljanskih mlekarn Tomaža Žnidariča, pri njih beseda velja. Spodbujeni so torej novi koraki, ki bi, če bodo res sledili tudi primerni ukrepi kmetijske politike, privedli do precejšnjih novih možnosti, predvsem za ohranitev slovenskih hribovskih kmetij.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu našega današnjega druženja pa še nekaj dejstev, ki jih ekološki kmetje in vsi tisti, ki se želite usmeriti v ta način pridelave, ne smete spregledati. Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2019 v okviru programa razvoja podeželja do leta 2020 za ukrep ekološko kmetovanje, se morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2018 in sicer pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil. Hkrati vas obveščam, da je bil 16. novembra objavljeno pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je začel veljati naslednji dan po objavi. Pravilnik med drugim določa nova pravila glede izjeme za vezano rejo govedi pri manjših kmetijskih gospodarstvih, ki redijo do 20 glav velike živine. Na podlagi 4. člena tega novega pravilnika morajo po novem rejci govedi, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo glede vezane reje govedi, vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je dostopna na njihovi spletni strani. Svetujem, da to storite čimprej, da ne boste zamudili roko. Sicer pa bomo področju preusmeritve v ekopridelavo namenili tudi naše jutranje rubrike Minute za kmetijstvo in podeželje v prihodnjem tednu. Prisluhnite vsak delovnik ob 8:50 minut. V torek ob 11:15 pa vabljeni k poslušanju oddaje Slovenska dežela, v kateri boste slišali stališča Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije o ukrepih prihodnje skupne kmetijske politike. Miha Močnik in Robert Božič, ki sva bila z vami minula ura, vam voščiva lepo nedeljo in vas vabiva k poslušanju spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.